Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza hivi sasa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo ya VOA Express popote pale ulipo. Tunakamata position hapa studio nambari 15. Tunatarajia kwamba utasafiri nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo haya, ambapo tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na ripoti kutoka huko nchini Kenya, ambapo baada ya yule kiongozi wa upinzani nchini humo ambaye alipelekwa uhamishoni nchini Canada Miguna kurejea nchini, takriban saa 24 zimepita bado yuko kwenye uwanja wa ndege. Je, wakili wake anaeleza nini kuhusiana na sakata hii?
Bado amezuliwa katika kituo cha ndani terminal 2, na amekuwa akizuliwa hapo kutoka jana usiku alipokataa kuabiri ndege iliyokuwa inaenda Dubai. Ako kwa hali ya afya nzuri, lakini hajapata nafasi ya kuzika wala kula.
Basi ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia hivi leo, ikiwa ni pamoja pia na taarifa kutoka huko nchini Tanzania, pamoja pia tutakuletea muziki, tutakuletea masuala kuhusu biashara, na vile vile tutakuletea ushauri katika matangazo yetu ya leo Mkamiti.
Haswa kule nchini Tanzania, kama ulivyogusia, ni kwamba baadhi ya viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema hivi tunavyozungumza ni kwamba wapo mahakamani. Lakini sababu zipi zimepelekea kukamatwa na ni mashtaka gani waliofunguliwa? Tutajiunga na mwandishi wetu George Njogopa ili kuweza kutujuza hayo yote. Na vile vile basi tunarudi kule nchini Kenya katika jiji la Nairobi kwake Kennedy Wandera. Kennedy, bila shaka unatusikia hapo ulipo, basi tueleze yale yanayojiri hivi sasa kuhusiana na suala zima hili la wakili Miguna kuingia hapo nchini, lakini mpaka hivi tunavyozungumza inaelezwa kwamba bado amezuiliwa katika uwanja wa ndege.
Na Mkamiti, hadi sasa tunavyozungumza sasa ni dhahiri kwamba alipozuiliwa wakili huyu Miguna hamna mtu yeyote anayeruhusiwa kuingia pale, na pia tunaelezwa kwamba wale mawakili wake sasa wamefurushwa kutoka eneo hilo na wametupwa nje ya eneo anamozuiliwa sasa. Lakini kile kinachoendelea pia kuzungumziwa ni kwamba mawakili wake wamekataa kwamba siweze kutia sahihi au kujaza zile fomu za serikali zinazompa uwezo wa kuweza kuingia Kenya rasmi, maanake wanaeleza kwamba hilo linakiuka agizo la mahakama. Kwa hivyo sasa hamna kinachoendelea, lakini tunaelezwa na mawakili wake, na mojawapo wakili wake huyu Nelson Havi, na kumuuliza kile kinachofuata, akaeleza kwamba wanaelekea mahakamani kupata amri ya kuweza kushurutisha serikali kumwachilia huru. Hebu tusikilize Nelson Havi anavyoeleza.
Alikuwa anaeleza ya kwamba Miguna ni mzaliwa wa Kenya, na kuna amri iliyotolewa na mahakama kwamba aruhusiwe kuja nchini na apewe stakabadhi za usafiri kutoka katika idara ya uhamiaji. Na wale watu tulikuwa tunaongea nao katika uwanja wa ndege walikuwa maafisa wa chini sana, wengi wao walikuwa ni askari, hakuwa na afisa wote kutoka katika wizara ya ndani. Ndipo sasa alikuwa anauliza nani yako na uwezo wa kutoa amri, nani yako na uwezo wa kuongea naye. Lakini wakati huo wote hatukuweza kupata mtu yote wenye aliye na mamlaka ambaye angeweza kusikiza malalamishi yetu.
Na huyu ni Nelson Havi ambaye ni wakili wa Miguna. Nilimuuliza swali hilo kutaka kujua, manake Odinga alikuwa katika uwanja wa ndege, huyu Raila Odinga alikuwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hapo jana, lakini naye mbele yake Miguna akichukuliwa kuwekwa kwenye ndege ya kwenda Dubai, lakini aliweza kutoka. Sasa nilitaka kujua ni kipi Odinga alikuwa anakifanya pale, na hapo huyo wakili alikuwa akisisitiza kwamba alikuwa pale lakini hakukuwa na uwezo wa kuweza kushinikiza kuachiliwa kwake. Lakini pia nilitaka kufahamu kutoka kwa wakili huyu ni stakabadhi gani hizi ambazo huyu wakili anafaa kuzitia sahihi. Hebu tumsikilize alipoeleza wakili Nelson Hazi.
Tumeona katika nini mtandao wa Twitter wa wizara ya uhamiaji kwamba wamepelekea stakabadhi kule spike sahihi. Lakini kulingana na uamuzi wa mahakama, Miguna haitajiwi kupiga stahili stakabadhi zote, sababu serikali ya Kenya iko na uwezo wa kupatia pasipoti mpya bila yeye kupiga sahihi stakabadhi yote.
Mambo hayo ndiyo yanaendelea hadi sasa mkamiti, na tunataraji kwamba kuenda hadi ikawa tofauti, maanake sasa tunazungumza hawa mawakili wake wako mahakamani kutaka kupata ile amri ya mahakama kwamba aweze kuachiliwa. Lakini tunavyozungumza, hiyo ndio hali, maanake hamna chochote kilichobadilika sasa. Lakini serikali inaeleza kwamba anafaa kusikia sahihi stakabadhi hizo, na pia tunapata fununu kwamba zile karatasi stakabadhi ambazo serikali imeweza kuwasilisha kwake ameweza kuzirarua vipande vipande.
Na Wandera, tukiondoka, naona tumebakisha sekunde chache tu, nini ambacho tangu kauli iliyotolewa jana na polisi na serikali, yule msemaji wa wizara husika Mwenda Njoka, kuna lolote lingine limesema kuhusu ni vipi ambavyo walitaka aondoke, lakini kwa sababu alishuka kutoka kwenye ile ndege hangeweza kuondolewa, kwa hivyo wameeleza kingine chochote kama serikali?
Na serikali haijazungumza chochote kuhusu nia yao ya kumweza kumweka katika hiyo ndege yaelekee kule Dubai, lakini serikali imeeleza asubuhi kwamba waliweza kuwasilisha waliweza kumweleza Miguna kuweza kusalimisha ile pasipoti yake ya Canada akadinda, na hivyo basi wamewasilisha zile stakabadhi zinazotaka aweze kutia sahihi ili kuweza kupewa visa kuingia Kenya. Lakini Miguna anaeleza kwamba hatoweza kuchukua hiyo, manake atakuwa anajifunga yeye binafsi.
Asante sana Kennedy Wandera hapo jijini Nairobi. Bila shaka hii ni habari ambayo imeendelea kutanda, inaendelea kutanda, na msikilizaji unaweza kupata mengi zaidi kwenye ukurasa wetu kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com na katika taarifa zetu zijazo.
Naam kabisa, basi hivi sasa tunashuka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo kuna taarifa kwamba viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema nchini humo wapo mahakamani hivi sasa. Mwandishi wetu George Njogopa yupo tayari kutueleza ni kipi hasa kilichopelekea viongozi hao kushikiliwa.
Na kamati ni kwamba kama alivyosema viongozi waandamizi wa ngazi za juu wa chama hiki cha upinzani Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wao Freeman Mbowe pamoja na katibu mkuu Vincent Masinzi wako mahakamani, mahakama ya Kisutu. Tayari washasomewa mashtaka nane. Mashtaka haya yanaanzia kufanya maandamano kinyume cha sheria, kufanya mkusanyiko na kutoa lugha wanazoelezwa ni lugha za chuki na lugha za uchochezi. Matukio haya yanadaiwa kufanywa ni Februari 16 mwaka 2018, wakati ambako eneo la Kinondoni likiwa katika pilika pilika kujiandaa na uchaguzi mdogo wa marudio baada ya mbunge mmoja katika jimbo hilo kuhama chama cha CUF na kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo haya yote yaliyosoma mahakamani yameelezwa leo na mwendesha mashtaka wa serikali nchini akiyasoma maelezo hayo.
Na hali kwa ujumla katika maeneo ya mahakama iko vipi? Wafuasi wamejitokeza wengi kushuhudia kile kinachoendelea kwa viongozi wao, na kwa ujumla usalama hali iko vipi?
Mkamiti ni kwamba tumekuwa na hali ya taharuki tangu nyakati za mchana, niseme wakati ambako viongozi hao walipowasili katika kituo kikuu cha polisi hapa Dar es Salaam. Kama ilivyo ada, mara zote wamekuwa kiripoti katika kituo hicho kusikia mwito uliotolewa na jeshi la polisi mnamo saa tano. Viongozi hao walipowasili katika kituo hiki na ikaelezwa kwamba wako mahabusi, na hapo taharuki ikawa kubwa sana kutoka ndani ya chama chao cha Chadema na wafuasi. Na baadaye mnamo mchana ndivyo wakawasilishwa katika mahakama kwa haraka ya Kisutu wakiwa katika magari ya jeshi wakifahamika kama makarandinga, na wakaingizwa katika chumba, na kisha baadaye kidogo wakaingizwa katika chumba cha wazi ambako kila mmoja ambaye kama angeruhusiwa kuingia kusikiliza kesi hii. Kwa hivyo ulinzi umekuwa mkubwa katika maeneo ya Kisutu, na washtakiwa wote watano wamekana mashtaka, na mwendesha mashtaka wa serikali ameweka pingamizi akisema washtakiwa hawa wanyimwe dhamana kwa kile alichosema kwamba usalama wao, na upande wa mashtaka pia umesema uchunguzi tayari ushakamilika na umeomba mahakama ipange tarehe ya kusikiliza ya kesi, kwanza kusikiliza kesi. Kwa hivyo sasa kumekuwa na mlumbano kati ya wanasheria wa watetezi na wanaotetewa kuhusu kile kinachoelezwa dhamana.
Shukran sana George Njogopa ukiwa hapo jijini Dar es Salaam Tanzania. Tutaendelea kuwasiliana na wewe ili kuweza kujua taarifa zaidi katika matangazo yetu yajayo. Msikilizaji, tunakurudisha tena hapa chumba chetu namba 15 cha VOA Express ili kuweza kukusomea habari za dunia. Wapiga kura nchini Sierra Leone watasubiri hadi siku ya Jumamosi kwa ajili ya uchaguzi wa duru ya pili ya kura za urais. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilitangaza kwamba uchaguzi huo wa marudio ungefanyika hii leo Jumanne, lakini mahakama ya kilele ikasongeza uchaguzi huo kwa siku nne zaidi. Samora Kamara wa chama tawala anakabiliana na Julius Maada Bio kumrithi Rais Ernest Bai Koroma anayeondoka baada ya kuhudumu mihula miwili.
Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametakiwa kufika mahakamani tarehe 6 mwezi huu, mwezi wa Aprili, ili kujibu mashtaka ya ufisadi. Mashtaka yanayomkabili Zuma yanahusiana na sakata ya ununuzi wa silaha mnamo miaka ya 90 na yaliwahi kutupiliwa mbali yapata miaka 10 iliyopita kabla ya mwanasiasa huyo kushinda katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2009. Wanasiasa wa upinzani nchini Afrika Kusini wanasema kwamba ni lazima raia wa Afrika Kusini wapate haki na nchi hiyo ipate majibu kuhusu sakata hiyo, wakisisitiza kwamba hakuna aliye mkuu kuliko sheria ya nchi hiyo.
Australia imetangaza kwamba itawafukuza wanadiplomasia wa Russia wawili kutoka nchini mwake kufuatia shutuma za Russia kutumia sumu ya neva dhidi ya aliyekuwa jasusi wa Russia akiwa nchini Uingereza. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema kwamba Russia ina historia kutoheshimu sheria za kimataifa, akiongeza kwamba Russia imekuwa na tabia za kuchukiza na kutoheshimu nchi nyingine ikiwemo udukuzi wa mitandao na chaguzi za nchi za magharibi na kuingilia masuala ya Ukraine.
Na waziri wa biashara wa hapa Marekani Wilson Wilbur Ross amesema kwamba swali kuhusu uraia wa mtu litaulizwa wakati wa zoezi la kitaifa la kuhesabu watu lijalo la hapa Marekani. Sensa ya kitaifa ya kuhesabu watu hufanyika kila baada ya miaka 10 na itakayofuata itafanyika mwaka 2020. Siku ya mwisho ya kutayarisha maswali yatakayoulizwa katika sensa hiyo itakuwa ni Jumamosi hii. Kupitia taarifa, Ross amesema kwamba ameamua kuongeza swali kuhusu uraia wa mtu baada ya idara ya sheria ya Marekani kusema kwamba ni muhimu kupata data hiyo ili kutekeleza sheria za kulinda haki za wapiga kura kutoka makundi ya yenye uchache wa watu. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukisafiri na VOA Express, matangazo ambayo hukujia hapa kila siku tangu kutoka siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Matangazo ya moja kwa moja na unaweza kuyapata pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Na leo kwenye hoja kwa hoja, raia wa Kenya Alicia Wacharo na Cynthia Muthoni wanazungumzia kuhusu kuzuiliwa kwa mwanasiasa wa upinzani Miguna Miguna kuingia nchini Kenya akitokea Canada mara tu alipofurumushwa na serikali. Hebu tusikilize.
Kulingana na mimi, naweza sema kwamba Miguna Miguna kuja katika nchi yake si hatia. Maanake katiba inasema kwamba mtu anaweza kuwa mwananchi wa Kenya kama umezaliwa huku, kama umeoa, na ingine tunasema inaitwa naturalization. Kwa hivyo Miguna Miguna ni Mkenya kupitia kuzaliwa. Kwa hivyo haya mambo ya yeye kuja na kujiuliwa kuingia katika nchi yake, nadhani ni mambo tu ya kisiasa, na kulingana mimi ni mambo ya kipumbavu na mambo ya kijinga. Walimharasa sana pale katika airport, ambapo si jambo ambalo mimi kama Mkenya nilifurahia ama ningeweza kufurahia. Kwa hivyo chochote ambacho wako nacho against Miguna inafaa wamalize na waache Miguna azidi kufurahia kuwa Mkenya.
Mimi nafikiria haijalishi yale pengine yale makosa ambayo Miguna anashtakiwa kuwa nayo, mimi nafikiri kumfanya kumhangaisha vile alivyohangaishwa kwenye uwanja wa ndege na hata kumfanyia fedheha si vizuri, kwa maana ni mtu ambaye pia ana heshima zake na anastahili kukua handled kwa njia ya heshima. Kwa hivyo mimi sioni kama ni vizuri kabisa. Kama kuna jambo ama kuna mchakato ambao unastahili kufuatwa, basi waufuate bila kumwaibisha mtu hivyo, kwa sababu kumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walitoa ahadi ya kwamba watasaidia kuwaunganisha Wakenya, na sidhani kama jinsi serikali inavyomfanyia Miguna itasaidia katika hiyo ahadi ama itasaidia kutimiza. Actually kwa njia nikasema tu vizuri ni kwamba inamwagia maji hiyo ahadi ya kuweza kuunganisha wananchi wa Kenya. Kwa hivyo nafikiri sio vizuri.
Ni masuala ya hoja kwa hoja hapo. Hao ni baadhi ya Wakenya wakitoa hisia zao. Mkamiti, unajua serikali ya Kenya imekuwa ikisema kwamba tangu Miguna alipoenda Canada mwaka wa 1988 na akachukua uraia wa Canada, basi wakati huo aliacha kuwa raia wa Kenya kwa sababu katiba ya Kenya ya sasa ya wakati huo ilikuwa hairuhusu uraia pacha, na hilo ndilo wanaloshikilia kama serikali. Na ndivyo hivyo mchakato ulivyo, tunasubiri tuona ni nini ambacho kitatokea. Bado yuko kwenye uwanja wa ndege kama tulivyosema, lakini mchakato huo bado unaendelea. Sasa tuangalie masuala ya muziki, tunaenda mpaka wapi?
Tunaenda kwa K. Will Paul anakuambia acha kuringa.
Twende kazi basi.
Naam, basi ni Will Paul na kibao chake hicho acha maringo akiondoka taratibu ndani ya VOE Express. Ndio mambo yanapokuwa, msikilizaji unapata habari, unapata habari za burudani hali kadhalika, na muziki wenyewe unapigwa ili kuweza kukuburudisha wewe msikilizaji popote pale unapotusikiliza ndani ya VOE Express. Basi
Mm-hmm. Na muziki huo Mkamiti unampisha mwenzetu kule Mombasa, Amina Chombo. Kama inavyoelezwa ni kwamba maeneo ya Likoni karibu na mji wa Mombasa yamekuwa na hofu ya usalama, ambapo baadhi ya vijana wakati ya miaka 12 na 20 wamekuwa wakijihusisha na uhalifu wa kutumia vifaa kama vile visu na mapanga, na kuwajeruhi, kuwanyanyasa na hata wakati mwingine kuwaua wakazi katika eneo hilo, ambapo hivi sasa wakazi wameamua kuchukua hatua zao wenyewe kuweza kukabiliana na hali hiyo. Kwa hivyo mwenzetu Amina Chombo, kama nilivyotaja tu, Mombasa, ameweza kuzungumza na kiongozi wa dini katika baraza la maimamu Sheikh Muhammad Khalifa katika swala hili. Tusikie.
Nimepata fursa kuweza kuzungumza na kiongozi wa dini katika baraza la maimamu na hubiri humu nchini, Sheikh Muhammad Khalifa. Muna mikakati gani ambayo mnafanya hasa katika swala hili la madawa ya kulevya, hasa kwa vijana ambao sasa wamekuwa tishio kwa usalama?
Tumeweza kupambana katika juhudi hizi na wale wauzaji, watumiaji, na jambo la kusikitisha, pingamizi zilioko ni nyingi sana. Kuna pingamizi ya baadhi ya maofisa wa usalama ambao wanashirikiana na wale wauzaji. Pingamizi nyingine, wale maofisa wanaojitolea wakiwashika wale wauzaji ama watumiaji, ukienda mahakamani, nazo mahakama zina, kuna baadhi ya mahakimu wana uhusiano fulani na watu hawa. Ukirudi kwa wazazi, hawako tayari kukubali ya kwamba watoto wao wanauza ama kutumia madawa ya kulevya. Na mwisho ndo pale wanakuja, wanajuruhu watu, wanaua watu, wanashambulia watu. Na nasikitika sana kwamba baadhi ya wazazi wanatoa kisingizio cha ukosefu wa kazi. Mtoto ana miaka 17, 16, 15, 14. Idara gani itamwandika yeye kazi? Kusoma amekataa. Ambapo kwamba umri huo wanahitajika waweko darasani wakisoma, lakini leo utawakuta wako nje.
Na kutokana na hilo, una ushauri upi labda kwa washikadau ili kuweza kukabiliana na hali ilivyo kwa sasa?
Atakana ushirikiano wa dhati mkubwa kabisa wa haya mafungu manne niliyoyataja, ndio tuweze kupunguza hizi hatari kubwa sana iliyoko hivi sasa, kwa sababu wale vijana wameshasambaa katika ukanda mzima wa pwani na wanakuwa wengi mpaka sasa. Tangu watu mitaani walikuwa wanaogopa kusema, mpaka sasa wamechukua uamuzi mikononi mwao kuwapiga na kuwachoma. Imefika hali hiyo, wanapoona hawa vijana wameshikwa polisi asubuhi saa 6 yuko nje, basi sasa wakaaji wa Mombasa ama wa miji mingine wanaamua kuwachoma. Kwa hivyo sisi juhudi zetu zitaendelea, hatutachoka kutoa mawaidha na pia kushirikiana na hivyo vyombo nilivyosema, polisi pamoja na mahakama na wazazi wenyewe.
Haya ndivyo hivyo mambo yalivyo katika ushauri hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti, naona hapa studio tumekuwa wengi, sijui tumkaribishe nani sasa.
Moja kwa moja tuangalie masuala ya biashara yanavyoendelea hivi sasa, manake nimedokezwa tu kwamba ule usafiri, madereva wa usafiri wa Uber, kidogo kuna mambo kule yanayoendelea. Ibligongo.
Mkamiti na BMJ, ni kwamba madereva wa Uber katika ile miji mikubwa ya hapa Marekani watakuwa wamefurahia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu jimbo la Arizona limesimamisha majaribio ya magari ya kampuni ya Uber yasiyo na dereva. Kama unakumbuka, magari haya yakiwa kifanyiwa majaribio katika jimbo hilo la Arizona, na kwa bahati mbaya hapo Machi 18 yalimgonga Elin Herzberg aliyekuwa na umri wa miaka 49. Kwa sasa gavana wa jimbo la Arizona Doug Ducey alimtumia barua huyo afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Uber, Dara Corso wa Shahi, inabidi utulie kweli kweli ukisema hili jina. Kwa hiyo anasema kwamba wao kama jimbo la Arizona wameona kuna kila sababu ya kusitisha yale majaribio, na kampuni ya Uber mpaka sasa imesema kwamba yenyewe ilitekeleza hilo jambo mara tu baada ya kutokea hii ajali, lakini haijatangaza kama majaribio haya yataendelea ama vipi. Kwa hiyo hivi sasa majaribio haya yamesimama. Madereva ambao wanafanya biashara kule kweli, hata hapa Washington DC ni moja kati ya miji ambayo kampuni ya Uber wanapata fedha nyingi kutoka kwa madereva mbalimbali. Kwa hiyo sasa hivi wataendelea kutegemea madereva wa Uber badala ya pengine baadaye majaribio haya yangeonekana kwamba yanafaa, basi kampuni ya Uber ingekuwa na magari maalum ambayo hayana dereva.
Hayana madereva, yanaendeshwa tu yenyewe kwa kutumia teknolojia ya kisasa.
Naam, kwa hiyo mzunguko wa pesa kwenye biashara ya madereva wa Uber hivi sasa bado itaendelea kuwepo kwa muda mrefu.
Na hidi kabla ujaenda, kuna wakati nimesoma katika mitandao wakisema kwamba magari haya ya Uber yataanza kupepea juu, na pia mji kama Nairobi ulitajwa, watashirikiana na kampuni fulani kuanzisha huduma hiyo, sijui kama ni siku za hivi karibuni ama itachukua muda.
Hilo kwa kweli katika habari hii hawajazungumza sana juu ya swala hilo, lakini kikubwa ni kwamba majaribio ya dereva ya magari yao ambayo hayana madereva ambayo yalikuwa yenyewe yanapita tu barabara za kawaida umesimamishwa.
No. Shukrani sana Idi Ligongo kwa taarifa hiyo kuhusiana na biashara kuhusu Uber. Hapa studio Mkamiti tuko na mwenzetu, lakini kabla tujaongea naye Patrick, nafikiri tuangalie swali ambalo tumeuliza kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapo. Tumeuliza kwamba umelipokeaje tamko la maaskofu wa KKKT kule Tanzania.
Naam, naanza naye huyu Zakayo Pius Bundala kutoka Amani visiwani Zanzibar. Anasema tamko ama waraka huu mimi yeye huyo ameupokea kwa mikono miwili. Kikubwa ni kuwaombea Watanzania wenzake waielewe hali ya nchi kiusalama ilivyo sasa, na pia waache ushabiki wa kisiasa kupitia vyama, kwani hawajui ya kesho yatakuwa vipi.
Naye Ali Fatil Juma anasema wakati unajieleza hawa wanaopinga hayo ya katiba bado wanadhani tuko kwenye miaka ya 80. Muda umefika waache ubishi na tukubaliane tu na wakati uliopo.
Mpanga Bule Selemani Mohamed wa Kagongwa Tanzania anasema kwa sasa yeye anapatikana Tanga, lakini binafsi amelipokea swala hilo kwa mikono miwili, sababu waraka huu umejaa kila funzo. Ndio maana Mahatma Gandhi aliwahi kusema wanaosema dini na siasa vina uhusiano hawajui maana ya dini. Kwa hiyo ni wajibu wa Watanzania kukaa chini na kutafakari kwa kinaga ubaga kuhusiana na masuala
hayo. Ni baadhi tu ya yale sema kwenye mitandao. Hapa sasa tumkaribishe, tukizungumza kuhusu mitandao, Patrick Nduimana yuko nasi. Ni nini kinavuma katika mitandao ya kijamii?
Miguna bado anazungumzia kwenye mitandao.
Huyu wakili wa Kenya,
wakili wa Kenya. Na bila kukawia tunaye Boniface Mwangi ambaye anasema ni hatari sana serikali kianza kukaidi maamuzi ya korti. Hii inamaanisha kwamba hakuna Mkenya aliye salama chini ya uongozi wa serikali hii. Na Vincent Osieno Kerora, yeye amemalizia kwa kuchekesha, anasema kwa mara ya kwanza Mkenya amekataa kusafiri Dubai kwa ndege bila malipo. Na tukiendelea huko Tanzania haraka haraka, habari inayoshamiri ni habari ya kuwekwa mahabusu hawa vigogo wa Chadema akiwemo mwenyekiti Freeman Mbowe. Mkombozi anasema mkijifunza kufanya siasa za kistaarabu nani angewagusa? Matusi sio siasa. Wengi wenu na wakubali mna mawazo mazuri na mnapochangia jambo la maendeleo, lakini kauli zenu za matusi zinawaangusha.
Hii ni kufuatia kule kukamatwa, taarifa ambazo tumekuwa nazo hapa studio kuhusu kukamatwa kwa baadhi ya wanasiasa kule Tanzania.
Ni vigogo wa Chadema wamewekwa mahabusu, walikuwa wameripoti polisi lakini wakawekwa mahabusu leo.
Na mpaka hivi tunavyozungumza ni kwamba bado wako mahakamani, haijajulikana kama watapatiwa dhamana au la, lakini tutayajua katika matangazo yetu yajayo. Bila shaka mwenzetu George Njogopa ambaye ndiye aliyekuwa akilizungumzia swala hili katika VOA Express hapo awali atatujuza zaidi nini kinachoendelea. Basi naona mambo yaliyotanda kwenye mitandao BMJ Muridhi ni yale ambayo pia tulikuwa tukiyazungumzia hapa ndani ya VOA Express.
Na utokea wakati mwingine, manake kama story ni kubwa hata kwenye mitandao, kwa radio na vile kwa tele, na vile vile kwenye televisheni. Naona muda umetupa kisogo. Tumshukuru sana Patrick Nduimana kwa kuwa nasi na kutuletea taarifa hiyo kuhusu yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kutoka hapa studio nambari 15, jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika tunamshukuru Aida Isa alikuwa akiongoza matangazo haya. Basi hadi wakati mwingine tukutane tena kutoka hapa mjini Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi.